Nova la ora 7.
Bună seara și bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii, la microfonul Ana Serafim. La Chișinău a început să funcționeze centrul unic de eliberare a vizelor pentru spațiul Schengen.
Nu e nicio problemă. Am venit, mi-a spus și acte să fac și le-am făcut în timp de zi și gata. A apărut o șansă să plec în Austria, ca de sănătate.
Lumea din jur, astăzi un portret, Lidia Gorceac.
Ceea ce fac este marea mea plăcere și fericire.
Politicianul naționalist Dmitri Rozin, noul ambasador al Rusiei la Alianța Nord-Atlantică și rubrica Sport. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Ambasada Statelor Unite de la Chișinău anunță continuarea programului de granturi mici pentru susținerea inițiativelor democratice ale organizațiilor neguvernamentale și non-profit și pentru mijloacele independente de informare în masă din Moldova. Având în vedere importanța alegerilor din anul 2009, ambasada americană încurajează organizațiile să elaboreze și să prezinte propuneri de proiecte legate de procesele electorale, dezvoltarea partidelor politice, informarea corectă a alegătorilor și asigurarea unor alegeri libere și transparente. Președintele companiei Teleradio Moldova, Valentin Todercan, a dat în judecată doi din membrii Consiliului de Observatori ai TRM și Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, de la care pretinde suma de 2.600.000.000 de lei. 600.000 de lei, rectific. Este vorba de Igor Munteanu și Viaceslav Ioniță, autorii unui studiu despre situația din televiziunea și radioul de stat de la Chișinău. În acest studiu, intitulat Teleradio Absurdistan sau Reforma furată în compania publică, conducerea Teleradio Moldova este acuzată că mimează reformele și că subordonează această instituție guvernului din punct de vedere financiar. Todercan pretinde că prin acuzațiile lansate în această analiză i-au fost lezate onoarea și demnitatea. Rata înaltă a inflației este principalul motiv de îngrijorare în ce privește economia Republicii Moldova, iar această rată trebuie redusă în 2008 sub 10%. Este una din concluziile misiunii Fondului Monetar Internațional, care s-a aflat la sfârșitul 2007 la Chișinău pentru a treia evaluare a performanțelor economiei moldovenești. Moldova și Fondul Monetar Internațional au convenit un mecanism de finanțare pentru reducerea sărăciei și pentru creșterea economică. Președintele Statelor Unite George Bush s-a declarat încrezător că se va putea ajunge la un acord de pace între Israel și palestinieni înainte de încheierea mandatului său la Casa Albă. Vorbind la o conferință de presă organizată în comun la Ramallah cu președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas, Bush a spus că atât conducerea israeliană cât și cea palestiniană au înțeles cât este de importantă conviețuirea pașnică a două state democratice. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap Schäfer, a salutat numirea lui Dmitri Rogozin ca ambasador al Rusiei la NATO. Rogozin este un politician de extremă dreapta care a cerut în trecut ca Rusia să se reînarmeze pentru a contracara posibilele amenințări ale Alianței. Rogozin a mai spus în trecut că extinderea NATO a adus o armată străină la granițele Rusiei. Aviația americană a lansat un bombardament de amploare asupra unor presupuse poziții deținute de gruparea teroristă Al-Qaeda în sudul capitalei irachiene, Bagdad. Într-un comunicat al Armatei Statelor Unite se spune că acest atac face parte dintr-o operațiune lansată în întregul Irak împotriva rețelei Al-Qaeda.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Centrul Unic de Eliberare a Vizelor de la Ambasada Ungariei la Chișinău, astăzi a început activitatea de acordare a vizelor pentru unele din țările aflate în spațiul Schengen: Austria, Islanda, Danemarca, Ungaria, Letonia, Estonia și Slovenia. Vizele Schengen pot fi obținute în răstimp de câteva zile și sunt eliberate conform prevederilor acordului de facilitare a regimului de vize dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, ratificat în noiembrie anul trecut, relatează Valeria Vițu.
Мы вам поможем хоть тем, что дадим вам визы, пожалуйста. Желаю вам всего приятного путешествия.
Igor Milente de la Călăraș este unul dintre cei 9 cetățeni moldoveni care au obținut chiar astăzi viza Schengen. El va pleca săptămâna viitoare în Austria pentru o intervenție chirurgicală.
Înainte de an nou am fost și mi-a spus că când se deschide, eu fost a făcut actele pe data de 4 le-am depus și astăzi dimineața mi-a telefonat și a spus că veniți și luați pașaport. A apărut o șansă să plec în Austria, ca de sănătate. Cicat în Israel în teract și a rămas la caleas de 5 ani.
Valentina Basoc, angajată a Ministerului Finanțelor de la Chișinău, a solicitat viza pentru Austria ca să meargă la cursuri de perfecționare. Pentru că este vorba despre o vizită oficială, nu a plătit taxa.
Am nimerit la sărbătorile de iarnă, dar ușor. Pe 2 ianuarie am depus documentele și iată, astăzi 10, viza e gata.
În dimineața zilei de astăzi, maxim 10 persoane făceau coadă la Centrul Unic de Eliberare a Vizelor. Cei mai mulți au venit să se informeze. Ambasadorul maghiar, Mihály Bayer, a spus că de la începutul acestui an au fost depuse deja în jur de 120 de cereri de viză. Șeful misiunii diplomatice a precizat că persoanele care obțin viza trebuie să se conformeze cu strictețe condițiilor impuse.
In case you apply for a Hungarian visa.
Dacă, să zicem, veți obține o viză pentru Ungaria ca să mergeți la niște competiții sportive, asta nu înseamnă că sunteți liberi să ajungeți în Franța pentru un sejur nedeclarat de câteva zile. Dacă veți face acest lucru, vă asumați riscurile, pentru că dacă sunteți prinși de forțele de ordine, veți suporta consecințele. Viza Schengen înseamnă mai multe libertăți, dar și responsabilități.
So it means that more liberties and more responsibility.
Potrivit acordului de facilitare a regimului de vize intrat în vigoare, cererile solicitanților vor fi examinate în termen de 10 zile, iar în situații de urgență, dosarul va fi procesat timp de maxim 2 zile. Pentru cetățenii care călătoresc frecvent în statele membre ale Uniunii Europene, este prevăzută eliberarea vizelor multiple pentru un termen de până la 5 ani. Cererile de perfectare a vizelor pot fi depuse de cetățenii moldoveni și cetățenii altor state care au domiciliul și permisul de ședere în Republica Moldova. Solicitanții pot obține viza de tranzit și viza pentru un sejur de până la 90 de zile pentru ambele tipuri, fiind percepută o taxă de 35 de euro. Pe gratis pot obține vize reprezentanții administrației publice locale, deputați, membrii delegațiilor oficiale, dar și elevi, studenți, persoane cu dizabilități și însoțitorii acestora, participanți la evenimente sportive, la conferințe, simpozioane, programe culturale, jurnaliști și pensionari. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Lidia Gorceag este, fără îndoială, cel mai cunoscut și mai solicitat psiholog din Republica Moldova, nu neapărat în cercurile academice. Și asta pentru că este specializată pe intervenții în situații din cele mai dificile, cum ar fi traficul de ființe umane, violență domestică și sexuală. Munca ei se numește în lexic oficial resocializare, dar un cuvânt prea sec pentru a defini pasiunea ei de o viață pentru ajutorarea oamenilor. În ultimii 7 ani, de când lucrează într-un centru pentru reabilitarea victimelor traficului, Ficului, centru finanțat de Organizația Internațională a Migrației, a dat sfaturi pentru mii de femei și astfel și-a câștigat reputația unei persoane neobișnuite, despre care fostele paciente, dar și rudele acestora spun că este o femeie bună și înțelegătoare. Ion Văzdoagă, liderul unei organizații obștești care ajută victimele sclaviei să-i aducă pe traficanți în fața instanței, spune că nu există niciun caz în care nu ar apela la ajutorul Lidiei Gorceag. De ce, o să încercăm să aflăm chiar din povestea ei. A început ca profesor școlar. Apoi, după experiențe paralele în psihologia practică și a unor traininguri de profil în îndepărtată America, este selectată pentru slujba de acum. Spune că a avut un mare noroc.
Ceea ce fac este marea mea plăcere și fericire. E vorba că fiecare personalitate este un univers. Și atingerea mea de acești oameni care constituie acest univers mă îmbogățesc.
Numele ei a ajuns să fie imediat pus în legătură cu traficul de persoane și această apropiere o supără. Vede și în asta un gen de stigmatizare, la fel cu cea care împarte oamenii în răi și buni. La fel cum oamenii care au trecut prin sclavie sexuală sunt deseori condamnați de societate. De obicei răspunde astfel acestor mentalități.
Dacă ați vedea de unde pleacă, ați înțelege de ce pleacă. E vorba de o sărăcie lucie. când copiii dorm de curmezișul patului și patul e făcut din scânduri. Cum pot eu să o acuz în momentul în care ea a născut un copil? El a plecat și a lăsat-o, ea a rămas cu acest copil și mama îi spune: mi-ai dus un baistruc? Pleacă să nu te văd în ochii mei. Sunt oameni care au trecut printr-un înalt nivel de violență domestică. Ce forță, ce putere, ce drept am eu să o judec?
La începutul anilor 2000, Republica Moldova a recunoscut pentru prima dată existența traficului de persoane. Era perioada când pe aeroportul din Chișinău săptămânal suseau zeci de moldoveni ce plecate dintr-o țară semiflămândă și ajunse în sclavie în Iugoslavia cutremurată de război. Tocmai atunci Lidia Gorceag începe să lucreze în domeniul reintegrării sociale a femeilor traficate. Avea 51 de ani și o întrebare: cum să le ajute pe aceste femei? Cum să se apropie de ele? Cum să le fie alături în drumul lor cel greu către realitate? Misiunea Lidiei nu era simplă și așa a rămas, dificilă și lipsită de recunoștință totodată. Trebuie să umble cu sufletele oamenilor, să-i încurajeze să vadă altfel ororile trăite, să-și înțeleagă viața altfel și să găsească puteri și motive să se ridice și să privească oamenii în ochi.
Întâlnesc cu tinere care au fost la reabilitare și trec cealaltă parte a străzii, dar eu înțeleg că ele mă asociază cu durerea și cu confidențele pe care mi le-au făcut și le vine greu.
Lidia îmi povestește un succes de care este mândră. Despre o fostă elevă ajunsă în centrul Organizației Internaționale a Migrației cu o depresie severă după câțiva ani de sclavie sexuală în Turcia.
Avea o depresie de gradul 2, foarte greu a ieșit din această depresie cu un tratament medicamentos dur, dar a depășit situația și pentru că era o fetiță destul de inteligentă. Organizația noastră a avut posibilitatea să-i plătească studiile. Acum lucrează manager și săptămâna trecută și-a cumpărat un automobil. S-a logodit cu un tânăr, dar are problemele astea de a-i spune sau nu a-i spune experiența prin care am trecut.
Când îmi spune povestea, Lidiei se moaie vocea, devine caldă și încă mai bună.
E foarte important omul să primească singur decizia. Poziția mea civică este că un adevăr este de 100 de ori mai bun decât orice minciună.
Există și nereușite. Cum și le explică?
Este o traumatizare majoră și cu această traumă se lucrează mult timp pentru că reabilitarea psihologică și stresul post-traumatic, el se identifică cu cei care au luptat în Vietnam, Afganistan sau în alte războaie.
Moldova continuă să fie privită ca una din cele mai importante țări de origine a traficului, chiar dacă se presupune că fenomenul își pierde treptat din intensitate. O soluție ar fi, spun într-un glas organizațiile de profil, ca statul să-și asume partea leului de măsurile de prevenire. Lidia Gorceag vede însă lucrurile un pic altfel.
În momentul în care tu interzici să pleci în Europa, interesul pentru această Europa crește. Și dacă ar fi posibilitatea să plece pe 2-3 luni și să vadă că nu umblă câinii cu colaci în coadă, cum spun moldovenii.
O soluție văzută din biroul unui om ce se cheamă psiholog, dar care în esență este un om bun de lângă noi. De aici, din Chișinău, capitala unei țări cunoscută în lumea întreagă pentru fetele-i frumoase.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Kremlinul a anunțat astăzi că președintele Vladimir Putin l-a numit pe Dmitri Rogozin ambasador al Rusiei la Alianța Nord-Atlantică. Cunoscut ca un politician naționalist cu opinii foarte critice la adresa Occidentului și Alianței Nord-Atlantice, Rogozin are 44 de ani și reprezintă, într-un anume fel, noua față a politicii externe a Kremlinului. În 2006, amintește corespondenta noastră Claire Big, Rogozin declara că NATO este o organizație muribundă. Fyodor Lukianov, redactor șef al publicației Rusia în afacerile globale, crede că alegerea lui Rogozin pentru a reprezenta Moscova la NATO este conformă cu noua linie politică a Kremlinului. Trimite un semnal clar către NATO și anume că Rusia nu e deloc încântată de acțiunile Alianței și mai ales de extinderea ei către Est. Rogozin este un susținător fervent al politicii Moscovei față de Kosovo și a declarat recent că dacă va fi trimis ambasador la NATO, el va reprezenta și interesele Serbiei în această problemă, nu numai pe cele ale Rusiei. Pe de altă parte, crede analistul politic de la Moscova, Fyodor Lukianov, odată trimis la Bruxelles, Putin s-a descotorosit de un rival influent. Rogozin este extrem de activ, este un politician cu perspective pe scena politică rusă. Când s-a văzut ce potențial are, el a fost ușor izolat. Dar chiar dacă este un politician ultranaționalist, el i-a rămas loial lui Putin și este ceea ce Putin nu a uitat și iată l-a răsplătit acum, dându-i acest post. În 2005, la alegerile pentru primăria Moscovei, partidului lui Rogozin, Rodina, i-a fost interzisă participarea pentru că autoritățile au considerat o reclamă electorală a partidului de-a dreptul rasistă. Clipul publicitar avea ca slogan să curățăm Moscova de gunoaie, ceea ce a fost văzut ca o referire la muncitorii migranți din țările caucaziene. În noua sa poziție, crede Fyodor Lukianov de la Rusia în afacerile globale, retorica sa ultranaționalistă se va mai estompa, dar relațiile dintre NATO și Rusia vor rămâne la fel, formal foarte bune, dar în realitate foarte proaste. Nu cred că se va întâmpla ceva deosebit. După surpriza inițială, va continua procesul diplomatic obișnuit și strategia politică față de NATO nu se va decide la Bruxelles, ci la Kremlin. Relațiile cu NATO sunt formal foarte bune, dar foarte proaste în practică și acest lucru va continua. Crede analistul politic moscovit Fyodor Lukianov, redactor șef la Rusia în afacerile globale. Și, cum ați auzit în știri, secretarul general al NATO, Yevgeny Hopskefer, a salutat astăzi venirea noului ambasador al Moscovei la NATO.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Ieri s-au aflat la sediul din Praga al postului nostru de radio 5 senatori americani republicani și în interviurile pe care le-au oferit corespondenților noștri s-au referit și la problemele energetice ale Europei, la relația care există între energie și politica externă a Rusiei și la nevoia reformelor democratice în spațiul fost comunist. Senatorul Larry Craig este membru în Comitetul pentru Energie și Resurse Naturale, în cel pentru buget și în cel pentru mediul înconjurător și activități publice din Senatul American și el crede că lumea trebuie să fie atentă la ceea ce el a numit petronaționalismul. Senatorul Charles Grassley a fost deseori descris drept presă, drept unul dintre cei mai influenți membri ai Senatului. Domnia sa face parte din Comitetele pentru Finanțe, Buget, Justiție și Impozite și între 2005-2006 a reprezentat Statele Unite în adunarea parlamentară NATO. Lucian Ștefănescu a selectat câteva din opiniile acestor doi senatori republicani importanți care s-au aflat ieri la sediul postului nostru de radio.
Din cauza creșterii prețului la petrol și gaze și din cauza dependenței lor de resursele energetice ale Rusiei, aliații din Europa de Vest ai Americii par să aibă pârghii din ce în ce mai slabe când vine vorba de influențarea Moscovei în legătură cu dezvoltarea democratică. Întrebat cum se vede în America impactul nevoilor energetice asupra politicii externe occidentale față de Rusia, senatorul republican Larry Craig răspunde:
Oh, I think we're growing increasingly concerned about what I and others call petronationalism.
Cred că suntem din ce în ce mai îngrijorați în legătură cu ceea ce eu și alții numim aici petronaționalism. În zilele noastre, dacă ai petrol, ai putere. Putere în special asupra țărilor pe care le aprovizionezi. Rezervele energetice pe care te poți bizui, rezervele energetice previzibile, sunt elementul cheie pentru dezvoltarea economică și pentru stabilitate. Iar acela care deține resursele energetice știe că se poate folosi de aceste resurse pentru a manipula, putând avea în acest mod un control substanțial asupra politicii externe.
And you know that, and you can manipulate it, then you can have substantial control over foreign policy.
Noi, americanii, continuă senatorul Larry Craig, suntem din ce în ce mai conștienți de acest fapt pentru că se discută mai deschis. Recent, președintele Turciei a discutat la Washington cu președintele nostru despre conducte alternative din regiunea Mării Caspice. Aceste conducte ar putea da europenilor o flexibilitate mai mare în relația cu o sursă de aprovizionare dominată de Rusia. Despre dezvoltare economică și stabilitate a fost vorba și în dialogul pe care Europa Liberă l-a portat cu un alt senator republican, Charles Grassley. În multe din țările despre care emite postul de radio Europa Liberă, în Rusia, de exemplu, se observă că lideri precum președintele Vladimir Putin încearcă să acrediteze ideea că democrația ar însemna instabilitate și că stabilitatea ar trebui poate prețuită mai mult. Un mesaj care pare să rezoneze în rândul multora dintre ruși, care se bucură acum de o oarecare prosperitate economică și se tem de o reîntoarcere la situația tulbure a anilor 90. Europa Liberă l-a întrebat pe senatorul Charles Grassley ce le-ar spune rușilor în legătură cu acest subiect.
First of all, I think mankind, wherever they live.
În primul rând, eu cred că oamenii, oriunde ar trăi ei, se nasc pentru a fi liberi și pentru a se folosi de ingeniozitatea și libertatea lor pentru a se dezvolta. Într-o colectivitate, asta înseamnă dezvoltarea unei întregi națiuni. În opinia mea, e la fel de simplu ca răspunsul la întrebarea vor oamenii să guverneze sau să ajute la actul de guvernare. Într-o democrație de tip reprezentativ, oamenii au șansa de a conduce și de a ajuta la actul de conducere prin intermediul procesului electoral, prin intermediul procesului de influențare a guvernării.
Process of influencing their government.
Senatorul Charles Grassley adaugă că în ce privește bunăstarea economică a oamenilor, dacă se dorește creșterea calității vieții acestor oameni, este clar că acolo unde ai o mai mare libertate politică, ai și o mai mare libertate economică. Din această cauză, mesajul senatorului Grassley pentru oamenii din Rusia este că ei ar trebui să vrea o mai mare libertate politică și să nu aleagă o bunăstare economică și stabilitate de moment în dauna bunăstării economice pe termen lung pe care numai libertatea politică o poate aduce.
Lucian Ștefănescu a rezumat câteva declarații făcute la Praga, la sediul Europei Libere, de senatorii republicani Larry Craig și Charles Grassley. Revenim la politica din Republica Moldova și Vasile Botnaru a căutat să afle de la istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, cum vede modificările propuse la codul electoral, modificări în baza cărora ar putea avea loc alegerile de anul viitor.
Unele dintre amendamentele promovate de fracțiunea majoritară comunistă reiau niște teme mai vechi, altele, dimpotrivă, conțin un element de noutate pentru scena politică autohtonă.
Să vorbim o oară despre pragul electoral de 6%, în baza căruia comuniștii au intrat în Parlament, pe care l-au coborât apoi până la 4%, dar așa și n-a fost folosit. Ce rațiuni au determinat guvernarea să mărească din nou pragul electoral?
Majorarea pragului de accedere în instituția legislativă nu poate fi explicată decât prin preocuparea partidului de guvernământ de a restrânge drastic numărul partidelor cu reprezentare parlamentară și de a beneficia de pe urma repartizării suplimentare a mandatelor din contul celor care nu au trecut pragul electoral. Prin specularea acestui mecanism de repartizare suplimentară a mandatelor, comuniștii și-ar putea asigura o situație confortabilă în Parlament în cazul în care scorul lor real nu le-ar permite așa ceva. Creșterea pragului electoral de la 4 la 6% ar trebui probabil pusă într-o legătură directă cu rezultatele înregistrate de Partidul Comuniștilor la alegerile locale din anul trecut, care au fost sub așteptările liderilor comuniști.
Majoritatea parlamentară comunistă, dar nu numai, nu mai agrează blocurile electorale. Ce urmări va avea această inițiativă asupra evoluțiilor politice interne?
Este de asemenea o măsură orientată împotriva partidelor de opoziție pentru a nu le permite să formeze un front unic împotriva puterii, pentru a le menține dezbinate și slabe și incapabile să concureze cu Partidul Comuniștilor. Odată votată această propunere, liderii partidelor de opoziție vor avea cel puțin o scuză în fața alegătorilor pe care o vor putea invoca în cazul unui eventual eșec electoral. Dar, pe de altă parte, interzicerea blocurilor electorale ar trebui să le servească ca un duș rece liderilor opoziției, să-i determine să caute alte soluții pentru a-și valorifica șansele de a accede la guvernare.
Opinia analistului politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Vasile Botnaru. Anul acesta este an electoral în România și dezbaterile politice de la București au deja o pronunțată tentă electorală. Presa de astăzi de la București este preocupată de problemele justiției. Premierul a făcut o nominalizare liberală a Norica Nicolai pentru funcția de ministru al justiției. Președintele a respins-o, invitându-l pe premier la discuții la Cotroceni și cu câteva minute în urmă, premierul Călin Popescu-Tăriceanu i-a cerut președintelui să numească neîntârziat pe Norica Nicolai în funcția de ministru al justiției, spunând că fiecare zi de întârziere a acestei numiri mărește șansele unui raport negativ al Comisiei Europene asupra reformei justiției din România. Tania Radu.
Pui beculețele de pom în debara și ca să nu fie chiar întuneric, se reaprinde conflictul dintre palate. Așa definește Ciprian Rangel în Cotidianul, noua confruntare de poziții dintre președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu, privind nominalizarea noului ministru de justiție. Norica Nicolai, fruntașa liberală propusă de Tăriceanu pentru funcția de pe care a plecat controversatul Chioariu, a fost respinsă de președinte. Opiniile celor doi se consumă ca și alte dăți, mai ales prin intermediul presei. În România Liberă, Sabina Fati îl vede pe Tăriceanu mai degrabă victima încăpățânării colegilor săi de partid, care n-au acceptat varianta unui ministru de justiție nepolitic. Consecința, crede Fati, va răbufni dinspre Bruxelles, care nu privește cu aceeași lejeritate scandalul nepoatei, și anume faptul că în urmă cu câteva luni, votul din Senat al Noricăi Nicolai a fost operat de o nepoată a sa, care se afla în sală și anume pe locul său. La polul opus, Cristian Tudor Popescu, în gândul, consideră total abuziv refuzul președintelui de a o numi ministru pe Norica Nicolai. Motivul lui, justiția n-a condamnat frauda cu votul operat de nepoată. Horia Roman Patapiedici publică în evenimentul zilei un comentariu despre lipsa de onestitate din afacerile de presă din România. În lumea presei noastre, integritatea nu te recomandă, te pune mai degrabă în carantină, spune el, și adaugă, fără de pe apel, că toți patronii de presă autohtoni au interese politice. În același ton de criză morală se situează și articolul Alinei Mungiu, Pipidi, din România Liberă. Ea comentează o inițiativă legislativă a Partidului Social-Democrat care ar anihila, practic, Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Remarcabil aseară în fața a 50.000 de spectatori în semifinalele Cupei Ligii Engleze. Arsenal a jucat acasă, dar a trecut prin cel mai greu meci al ultimilor luni. Tottenham a venit excelent pregătită de Juan de Ramos, fostul om al Valenției, cu siguranță un antrenor mult subestimat, într-un campionat englez care s-a obișnuit să vadă doar careul Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester. Tottenham a făcut un meci de mare simplitate și mișcare ofensivă. Kane a legat toate contraatacurile pornite din deposedările unei linii de mijlocaș foarte avansate. Omul cheie a fost, ca de obicei, Berbatov, la rândul lui, până de curând, cel mai subestimat jucător al campionatului englez. Berbatov e un fotbalist supradotat, genul de mijlocaș ofensiv, care nu trebuie să alerge mult pentru că are o excelentă știință a plasamentului și joacă aproape toate mingile dintr-o bucată. Treptat, calitatea lui Berbatov a urcat la suprafață și acum toată lumea vrea să-l ia de la Tottenham. Chelsea și Manchester și-au declarat interesul. Însă Berbatov e, ca atâția fotbaliști de mare talent, un capricios imprevizibil. Ofertele l-au făcut să pluseze și nimeni nu mai înțelege ce se va întâmpla mai departe. Chelsea și Manchester cred că au motive să spere. Tottenham pare sigură că îl va reține. Aseară Berbatov a făcut un meci excelent, dar prea relaxat. Antrenorul Arsene Wenger a făcut experimentul care a reușit în mod repetat până acum. A pornit adică cu o echipă de tineri de mare potențial. Returul peste două săptămâni va fi probabil cel mai așteptat meci al sezonului. În tribună, Fabio Capello, noul antrenor al naționalei engleze, a urmărit cu mare atenție grupul de tineri care au făcut jocul lui Tottenham. Arsenal nu avea cum să-l intereseze prea mult pentru că a intrat în teren cu un singur englez. Returul va decide cine va juca finala, aproape sigur, cu Chelsea, care a câștigat primul meci cu Everton. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Aurel Pătraș de la Capitala Stolița.
Avem un material, reforma va începe de la schimbarea mentalității. Este un interviu cu Dionisie Boaghi, directorul Direcției Centrale Locativ Comunale și Amenajare, care răspunde la întrebările despre soluționarea problemelor legate de întreținere, exploatare și salubrizarea fondului locativ. Înainte de anul nou a fost majorat tariful pentru întreținerea blocului locativ, care era de 19 bănuți, acum o să fie 1 leu. Publicăm și decizia Consiliului Municipal. Avem un interviu cu Eugen Doga. Titlul Sunt poluat de tristețe. Despre activitatea lui, despre zilele care le-ați trecut în ultimul timp aici. Anul trecut doar a fost anul Doga. Avem pagina sănătate tradițională. Materialul de bază e Orionul. Acum s-a început o epidemie de Orion. Și materialul e semnat de un medic epidemiolog care vorbește cum trebuie să ne comportăm în caz de suntem atacați de această boală.
Cu recomandările din ziarul Capitala Stolița, de mâine punem punct emisiunii noastre. Oana Serafin vă dorește o seară cât mai bună. Aici Radio Europa Liberă.